Quid ergo est quod Dominus promitens discipuli spiritum sanctum? Quiam dixerat omnia quia audivi a patre meo nota feci vobis, ad hoc inquit, multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa portare modo, cum enim venerit ille spiritus veritatis ille vos diriget, in omnem veritatem. Numquid se, Dominus, inferioris scientiae volebat intelligi, aut minus aliquid, quam spiritum sanctum a patre dirigisse, cum ipse sit veritas, et nihil pater dicere, nihil spiritus posit docere sine verbo, ideoque sit dictum de meo accipiet. Quoniam quod accipit spiritus patre Dante dat filius, non iteque alia erat insinuanda veritas, non alia predicanda doctrina, sed oportebat capacitatem eorum, qui docebantur, augeri, et multiplicari constantiam ilius caritatis, quae omnem formidinem foras miteret, et furorem persequentium non timeret. Quod utique apostoli poste aquam nova sancti spiritus abundantia sunt repleti, ardentius velle et efficacius posse ceperunt. Proficientes a preceptorum scientia, ad tolerantiam passionum, ut sub nulla iam tempestate trepidantes fluctus saeculi et elationes mundi fide super gradiente calcarent, et morte contempta omnibus gentibus evangelium veritatis inferrent.